OF.
Kateri gumb pa pritisnem?
Francoski državni zbor za opustitev sankcij proti Rusiji. Vrhovno sodišče Republike Južne Afrike razveljavilo opustitev obtožb proti predsedniku Jacobu Zumi. Nova Slovenija z novelo zakona ureja dvojni status upokojencev. Radio Cona v Tivoliju. Francoski državni zbor je sprejel navezajočo resolucijo, ki zahteva dvig sankcij proti Rusiji. Zagovornik resolucije iz desno-sredinske republikanske stranke Thierry Mariani je mnenja, da so sankcije proti Rusiji popolnoma neučinkovite za namen doseganja miru in nevarne za ekonomijo. Obregnil se je tudi ob ameriško zauzemanje za sankcije in prepoved izvažanja francoskega sira, čeprav ZDA v Rusiji še vedno proizvajajo helikopterje. Harlem Désir, francoski minister za evropske zadeve, je nasprotoval resoluciji in je mnenja, da sankcije niso same sebi namen, ampak način, kako obdržati Rusijo za pogajalsko mizo in nad njo izvajati pritisk. Venezuelska opozicija trdi, da je zbrala več kot milijon podpisov za razpis referenduma za odstavitev predsednika Nikolaja Madura. Po zakonu je za razpis takšnega referenduma potrebno zbrati 1% vseh volilnih upravičencev, kar v Venezueli nanese približno 200 tisoč ljudi. Da bi ta uspel, mora za odstavitev glasovati enako ali večje število ljudi, kot je za njega glasovalo na volitvah. To je vsaj dobrih 7,5 milijona ljudi. Opoziciji gre na roko trenutna kriza na račun izpada dohodkov od nafte in usahnjenega porečja, ki poganjajo hidroelektrarne. Tako državo pesti visoka inflacija, pomankanje elektrike, zdravil in osnovnih življenjskih dobrin. Predsednik Maduro pa ima v javnomnenjskih raziskavah podporo ponavadi nižjo od 20%. Kraljevina Svazi v Afriki za septembrsko konferenco o konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami napoveduje predlog o legalizaciji prodaje nosorogovih rogov, ki so bili zaseženi od divjih lovcev ali izbrani od naravno preminulih živali, da bi s temi sredstvi preprečevali lov na njih. Trenutno jih imajo na zalogi okoli 330 kg, kar bi s prodajo naneslo okoli 8,5 milijona evrov. Prav tako nameravajo vsako leto prodati 20 kg rogov, ki bi jih vzeli živim nosorogom, ti pa bi potem zrasli nazaj. Pobudo kritizira okoljevarstvena organizacija Wild Aid. Legalizacija bi po njihovem povečala povpraševanje po rogovih v Aziji, ki ga skušajo zajeziti ter divji lov na nosoroge. Vrhovno sodišče Republike Južne Afrike je odločilo, da je bila odločitev o opustitvi 783 obtožb o korupciji, poneverbi in izsiljevanju proti predsedniku Jacobu Zumi, ki je bila sprejeta nekaj tednov pred volitvami leta 2009, iracionalna. Vrhovno sodišče je odločalo na podlagi predloga demokratskega zavezništva opozicijske stranke v tej državi. Tožilstvo bo tako lahko obnovilo obtožbe proti njemu. To pa niso edine obtožbe proti njemu. Pred mesecem dni ga je sodišče obtožilo kršitve ustave, ker je porabil 11 milijonov državnega denarja za gradnjo privatne rezidence. Javnega denarja pa po pozivu ni vrnil. V Makedoniji, ki se utaplja v politični krizi, še zaradi nedavne predsednikove amnestije udeležencev v prisluškovalni aferi, so mrtvo našli ključno pričo v tej aferi, Kosta Krpača, lastnika podjetja, ki je poskrbelo za uvoz prisluškovalne opreme. Ta je bil tudi na seznamu 56 ljudi, ki jih je predsednik Grujevski nedavno pomilostil. Preiskovalci bistroumno domnevajo, da je šlo za umor ali samomor.
pa ču, ču bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Book. Peace, Dubo Book.
Na Metelkovi v Infošopu se ob 8. večerni obeta predstavitev novodobnega italijanskega fašističnega gibanja Casa Pound z naslovom Fašisti dvigajo glave. Kratko predstavitev, o čem bo tekla beseda, poda Tiziano Russo, eden od organizatorjev.
This discussion will be about Casa Pound. Casa Pound is a neo-fascist organization that born in Rome, Italy. In 2003 is a particular organization. Let's say that they start with the squatting of a state-owned building. That is quite unusual for a fascist organization. And the building is in the city center of Rome, close to the main station. Movement grow up a lot, and in 2008 is constituted as an association of social promotion, so let's say a legal association, despite the fact that in Italian constitution fascists cannot be rebuilt again or fascist group, but they managed to get a legal association. So Casa Pound present, let's say, a different interpretation of fascism that want to overcome a bit the dichotomy right-left. They have a position that is criticized both against Marxism, let's say, so communist or left idea, but as well against capitalism and financial, let's say, global financial. Because they climb for an Italian social republic and, of course, for a strong idea of nation and nationality that is very similar to the one that Mussolini have at this time. So let's say that the idea of nation is really at the heart of the political program. In a way, they're also fighting against European Union that is seen like an overstructure that expropriates, you know, the national states and the sovereignty of the nation states.
Poslanska skupina Nove Slovenije v prazničnem tednu še naprej vlaga zakonske predloge. Danes novelo zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Z njo nameravajo uvesti možnost prejemanja starostne pokojnine, hkrati pa nadaljevati dejavnost kot samostojni podjetniki oziroma možnost ustanavljanja SP-ja. Menijo, da bi moral imeti vsak zavezanec oziroma zavarovanec po upokojitvi možnost nadaljevati ali ustanoviti svojo dejavnost kot samostojni podjetnik. Država pa se lahko s tem nadeja še dodatnega priliva prispevkov, ki se mu je z vladno novelo odpovedala. Več o noveli Jožef Horvat, poslanec Nove Slovenije.
Pri trenutnem zakonu vidimo ta problem, da enostavno zakon onemogoča, da bi ljudje bili delovno aktivni tudi potem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. Pokojnina, penzija je dejansko pravica tistega, ki je celo življenje delal, plačeval prispevke in tako naprej. Če pa želi nekdo tudi potem, ko izpolni pogoje za upokojitev, delati še naprej, konkretno imeti neko obrtno obratovalnico, zakaj pa ne? V interesu države bi moralo biti, da ta obratovalnica posluje toliko bolje, če ima ta obrtnik, privatnik, podjetnik še druge zaposlene, da ni sam zaposlen in zakaj mu potem ne bi plačevali pokojnine, na drugi strani dovolili, da dela še naprej, saj bo normalno še naprej plačeval prispevke in davke. In to bi moralo biti v interesu države in v tej smeri gre tudi naša novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
So se pa v Novi Sloveniji z novelo zakona o odvetništvu, ki so ga pripravili v podmladku Mladi Sloveniji, zavzeli tudi za novopečene odvetnike, ki jim je odvetniška zbornica zvišala vpisnino, ki je pogoj za opravljanje poklica iz nekaj manj kot 2500 evrov na 9000 evrov. Pojasni Horvat.
Mlada Slovenija, podmladek Nove Slovenije je spisal novelo zakona, ta bo šla zdaj v parlamentarno proceduro, ker jo poslanska skupina Nove Slovenije vlaga. Tukaj pa dejansko mi naš podmladek absolutno podpiramo, saj je ta vpisnina, ki jo je določila nova, ki jo je določila odvetniška zbornica, absolutno previsoka in hrani in na nek način zaščiti odvetnike, ki ta status imajo že danes, ne pusti pa zraven mladih strokovnjakov, ker enostavno si mladi ne bodo mogli kar tako prevoščiti 9000 evrov za vpisnino, za včlanitev v odvetniško zbornico. To je nedopustno, to je dejansko ščitenje te odvetniške kaste in mi enostavno temu ostro nasprotujemo in zaradi tega podpiramo novelo zakona, ki ga pripravlja Mlada Slovenija.
Off je pripravil Vid.